السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمر الدنيا والدين، وصلى الله على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa ala sehingga kita bisa menghadiri acara pengajian rutin Senin pagi di Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedungbulu Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap para pendengar Radio Roja di Jakarta dimanapun Anda berada, serta para pemirsa Roja TV yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Kita akan melanjutkan pembahasan tentang serial Fikih Doa dan Zikir. Kali ini memasuki nomor 153 dengan tema keajaiban istighfar. Ajaib. Tapi banyak orang yang enggak tahu. Ya. Banyak orang yang enggak tahu bahwa istighfar itu ternyata ajaib. Ajaibnya apa Ustaz? Ajaibnya istighfar itu menguntungkan kita bukan cuma di akhirat tapi juga di dunia. Ada sebagian orang mengira istighfar itu cuma untung di akhirat. Enggak. Sebelum untung di akhirat, orang yang rajin istighfar dia akan untung di mana? Di dunia. Dan banyak orang belum tahu. Ya, bahwa ternyata istighfar itu punya dampak positif di dunia sebelum di akhirat. Apa keuntungannya di dunia? Apa yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran surat Nuh. Surat apa? Nuh. Ayat 10-12. Surat Nuh ayat 10-12. Di situ Allah Subhanahu wa taala menceritakan wejangan yang disampaikan oleh Nabi Nuh. Ya, kalau yang ngemut gampang. Suratnya surat Nuh, nabine Nabi Nuh. Ya. Jadi Allah menceritakan wejangan yang disampaikan oleh Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh ini sedang ngasih nasihat kepada masyarakat beliau. Apa kata Nabi Nuh? Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Wahai masyarakatku, perbanyaklah membaca istighfar. Innahu kana ghaffara. Sesungguhnya Allah itu ghaffar. Ghaffar itu salah satu asmaul husna. Artinya apa ghaffar? Maha pengampun. Ini saking sayangnya Nabi Nuh kepada masyarakatnya. Walaupun masyarakatnya itu keras kepala, kepalanya keras. Ya. Tapi tetap sabar banget Nabi Nuh itu ngajak kaumnya. Makanya Nabi Nuh itu termasuk Nabi yang masuk kategori ulul azmi. Ulul azmi. Ya. Yaitu nabi-nabi yang punya daya juang militansi yang tinggi. Bayangkan jenengan dakwah kok 950 tahun. Ya. Dakwah kok berapa? 950 tahun. Ayah ngapa keselin jajan? Dan ternyata yang ikut gak banyak. Sudah didawai 950 tahun, yang ikut cuma sedikit. Akhirnya memang Allah berkehendak ya wong pancen ora cocok urip nang dur dunia. Akhirnya dimusnahkan mereka semua dengan apa? Dengan banjir yang menutupi seluruh permukaan bumi. Nah, sebelum terjadi banjir itu, Nabi Nuh enggak putus-putus mendakwahi umatnya. Ngajak umatnya untuk beribadah kepada Allah. Dan salah satu nasihat yang disampaikan adalah ini. Wa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Wahai masyarakatku, banyak-banyaklah beristighfar. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Setelah itu, Nabi Nuh menyebutkan, apa sih untungnya istighfar di dunia? Beliau berkata, yursilis sama'a alaikum midrara. Kalau kalian banyak istighfar, Allah akan mengirimkan hujan yang lebat kepada kalian. Berarti nek dangu mboten udan niku sing kathah lene apa? Istighfar. Ya. Kalau ada musim paceklik, kemarau panjang, tanaman-tanaman pada mati, hewan ternak pada kering, ya, karena enggak ada rumput yang bisa dimakan, semuanya serba kering, maka perbanyaklah napa? Istighfar. Ini keuntungan duniawi yang pertama, istighfar itu menurunkan hujan. Jadi kalau pengen hujan kuwi ora usah melakukan acara-acara sing orang genah. Ya, langsung saja perbanyak napa? Istighfar. Ini keuntungan yang pertama. Keuntungan yang kedua, wayumdidkum bi amwal. Dan Allah akan limpahkan, Allah akan curahkan kepada kalian harta. Oke, sing ngerasa rezekine lagi seret, nggih. Rasa mengdukun, rasa mengdukun, eman-eman apa nih? Duite apa eman-eman akidae? Ya loro-loro nih. Ya, sayang akidah kita, sayang duit kita, perbanyaklah istighfar. Ya, astaghfirullah, 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 astaghfirullah al-azim, astaghfirullah al-azim, astaghfirullah al-azim, astaghfirullah al-azim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ya, astaghfirullah wa atubu ilaih. Silakan banyak redaksinya. Ini pernah kita bahas dahulu. Ya. Akan keuntungan yang kedua, Allah akan mencurahkan rizki berupa harta. Terus apa lagi? Wabanin. Hujan, harta, anak. Ya. Siapa yang pengen anaknya banyak, berbanyak apa? Istighfar. Ya. Siapa yang lama nunggu anak belum lahir-lahir, maka perbanyak istighfar. Sudah nikah lama kok belum punya keturunan, perbanyak istighfar. Yeah. Ustaz, usia saya sudah segini, apa mungkin Ustaz? Masya Allah. Nabi Ibrahim alaihi salam punya keturunan ketika usia berapa? Kalau enggak salah sekitar 80 tahun. Bayangkan, 20 tahun. Ya. Bisa kaki-kaki. Bisa punya anak, bisa. Ya. Nabi Zakaria juga demikian. Ya. Siapa anaknya Nabi Zakaria? Yahya. Ya, Nabi Yahya alaihissalam. Juga sama. Ya. Mereka manusia-manusia yang tidak gampang putus asa. Atau Nabi Ibrahim itu kalau enggak salah doanya yang 80 tahun. Jadi kulin donga berapa tahun? 80 tahun, bayangkan. Kira-kira kalau kita baru doa 10 tahun enggak dikabulkan, kira-kira terus dongannya apa mandek? Wah, jangankan 10 tahun, Ustaz. Sebulan, Pak. Oh, kita kayaknya orang kewis mandek. Jangan. Ya. Jangan mudah putus asa. Kita ulangi. Yang pertama, keuntungannya nomor hujan. Yang kedua, harta. Yang ketiga, anak, keturunan. Kemudian Allah lanjutkan, wa yaj'al lakum jannatin. Dan Allah akan tumbuhkan, suburkan kebun-kebun kalian. Di panjenengan yang punya kebun, yang punya sawah, punya ladang, kalau pengin sawah, ladang, kebunnya itu panennya banyak, perbanyak napa? Istighfar. Ya. Jadi panjenengan sambil ngenteni sawah, ya, nunggoni sawah supaya enggak dimakani oleh burung, ya, jagur ngorong-ngorong tok. Perbanyak napa? Istighfar. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Itu kalau sekali nunggu membaca istighfar, kira-kira berapa istighfar itu? Oh, banyak banget. Wong anu nunggu di sawah itu, nunggoni manuk itu bisa sampai seharian loh. Biasanya kalau orang nunggoni manuk seharian ngapain? Ngapain? Ya goyang-goyang. Ya, goyang-goyang apa namanya itu? Talinya bergoyang terus meneng-maning. Ya cuma diem aja gitu. Loh, daripada cuma diem aja kan mendingan. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Mimpilah Ustaz, terserah sebanyak-banyaknya. Ya. Enggak ada syarat harus dihitung. Ya, ini namanya zikir yang sifatnya mutlak. Mutlak itu artinya tidak dibatasi berapa jumlahnya. Itu bebas itu. Ya. Akan Allah tumbuhkan, suburkan kebun-kebun kalian. Kemudian yang terakhir, wa yaj'al lakum anhara. Ibu-ibu yang membawa anak di atas, ibu-ibu yang membawa anak-anak di atas, lagi lari-lari, tolong dipegang, Bu. Nah, dipegang. Kalau enggak bisa, apa, Bu? Dibawa, turun. Ya. SOP-nya udah jelas ya, Bu, ya? Ya, SOP-nya jelas. Jadi pokoknya kalau ibu-ibu di atas enggak bisa menenangkan anaknya, dipegang, terus dibawa turun. Nggih. Okay. Lagu sing lagi guyu ge. Ya. Pegang, Bu, bawa turun aja. Nah, gue kan maning. Ayo, Bu. Apa ora ana biyunge gue? Jadi, inilah keuntungannya. Yang terakhir, Allah akan mengalirkan sungai. Alias sungai itu tidak akan kering. Sekarang itu kadang-kadang ketika musim agak hujannya ada agak kurang dikit aja, sudah sungai kan pada kering. Perbanyak istighfar. Ya. Ini semua adalah keuntungan yang sifatnya duniawi. Yang lebih menakjubkan dari itulah keuntungan yang sifatnya ukhrawi. Yeah. Apa itu keuntungan istighfar yang sifatnya ukhrawi? Keuntungannya orang yang banyak istighfar akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga dan akan diselamatkan dari azab neraka. Bagaimana kita bisa masuk surga, diselamatkan dari api neraka? Itu kan yang kita cari. Salah satu cara supaya kita mendapatkan apa yang kita cita-citakan tadi, yaitu masuk surga kemudian diselamatkan dari azab neraka, salah satu caranya adalah dengan memperbanyak istighfar. Dalilnya apa Ustaz? Kalau banyak istighfar akan masuk surga. Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 15-17. Surat apa? Az-Zariyat ayat 15-17. Allah Azza wa Jalla berfirman, innal muttaqina fi jannati wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu akan dimasukkan ke dalam taman-taman surga dan akan menikmati mata air yang ada di surga. Masya Allah. Surga itu identik dengan taman dan mata air. Karena memang itu salah satu unsur yang paling menentukan dalam menggambarkan keindahan sebuah tempat. Makanya tempat itu seindah apapun kalau belum ada sumber airnya, ya belum ada tamannya, belum ada pohon-pohonnya, itu tempat kurang indah. Ya. Maka di sini Allah sebutkan innal muttaqina fi jannati wa uyun. Orang-orang yang bertakwa itu akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke taman-taman surga yang dikelilingi dengan mata air-mata air. Akhidina ma atahum rabbuhum. Di dalam surga itu mereka menikmati semua apa yang telah Allah sediakan buat mereka. Semua apa yang kita inginkan di surga ada. Apapun yang ingin terbetik di dalam benak kita, makanan, minuman, kemahan, apapun yang kita inginkan, Allah siapkan di dalam surga. Setelah itu, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bagaimana perjuangan manusia-manusia bertakwa ini saat di dunia sehingga bisa diganjar oleh Allah masuk ke surga. Allah berfirman, innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Orang-orang yang dimasukkan ke surga ini dulu ketika di dunianya mereka muhsinin. Muhsinin itu selalu berbuat baik. Berbuat baik kepada diri sendiri dengan tekun beribadah, berbuat baik kepada Allah dengan cara menjalankan perintah-perintah dan larangannya, berbuat baik kepada sesama manusia, tidak menyakiti mereka dengan lisan maupun dengan tangannya. Jadi ini manusia-manusia yang baiklah yang akan dimasukkan Allah ke dalam surga. Terus apalagi sifatnya orang-orang yang akan dimasukkan ke surga? Kanu qalilam minal laili ma yahjaun. Orang-orang itu kalau malam tidurnya sedikit. Tidurnya sebentar. Atau 10 kali jenengan nggih, Pak, nggih. Tidurnya sebentar atau tangine sebentar. Kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Calon penghuni surga itu kalau malam tidurnya sebentar. Oh, nyung ta iya Ustaz. Ya, iya. Ngapa sih nonton bal-balan? Bukan itu. Ya. Tidur sebentar karena hari atau malam-malamnya digunakan untuk beribadah kepada Allah. Buat tahajud, buat baca Al-Quran, buat zikir, buat doa. Ya. Malamnya itu mereka gunakan. Kenapa mereka memilih waktu malam? Karena waktu malam itu waktu yang sunyi, yang senyap, sehingga untuk beribadah itu lebih khusyuk. Coba bayangkan jenengan sholat di Masjid Agung, neng alun-alun anak konser, kira-kira kepriwe? Sakit khusyuk nama badan? Ya, khusyuk ngerokakan konser ya. Ya. Jadi suasana itu berpengaruh kepada kekhusyukan. Makanya di malam hari orang lagi sunyi. Ya. Itu lebih mudah untuk khusyuk. Ya. Kemudian ini yang perlu kita garis bawahi, selain mereka orangnya baik, malamnya tahajud, yang terakhir wabil asharihum yastaghfirun. Mereka adalah orang-orang yang rajin beristighfar di waktu sahur. Napa? Di waktu sahur. Waktu sahur niku kapan? Kapan waktu sahur? Menjelang subuh. Makanya disunnahkan bangun lebih gasik, jangan mepet waktu subuh. Kemudian setelah tahajud perbanyak napa? Astagfirullah, 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 astagfirullah. Nunggu sampai napa? Sampai adzan subuh. Ini salah satu yang disunnahkan. Mulane kalau subuhan sekarang jam pinten? 4:30 lewat ya, dikit. Panjenengan bangun jam pinten? Jam 4, jam tengah 4. Nah, kemudian tahajud, setelah tahajud napa? Duduk, kemudian istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kalau jenengan punya anak, itu kesempatan. Kadang-kadang anak-anak kan sebagian dari mereka itu enggak cukup dibangunkan cuma sekali. Kadang-kadang butuh 2 kali, 3 kali, 4 kali. Daripada jenengan jengkel, guga ya sudah. Jenengan pertama kali bangun jam 3:30, anak mulai dibangunkan. Nak bangun. Biasanya urung tangi gue. Urung tangi biasanya. Kemudian jenengan tahajud. Habis tahajud nopo? Bangunkan lagi. Jam 4 itu. Belum bangun. Ya sudah. Jenengan duduk istighfar. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Seberapa jam? Bangunkan lagi. Urung tangi. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Jadi ngangel set ya. Ya pancen kaya gue mbok mbien jenengan kaya gue pada bae. Ya. Mangsa atua-tua. Ya. Buah itu kalau jatuh tidak akan jauh dari pohonnya. Ya. Sampai kemudian menjelang subuh belum bangun juga. Nah, itu baru cireti. Ya, ciprati air. Nanti kalau dia marah-marah, kita sampaikan loh, nak, tadi kamu dibangunkan di jam berapa tahu enggak? Berapa kali coba tadi bapak bangunkan? Ya, sehingga anak tidak punya alasan ngantuk ini dan itu karena sudah kita persiapkan bangunnya. Maka ini ayat yang menunjukkan bahwa salah satu karakter penghuni surga adalah orang yang rajin beristighfar apalagi di waktu sahur. Ya. Orang mesti jenengan puasa, ini cuma bicara waktunya. Jadi enggak mesti jenengan itu akan puasa istighfarnya ini. Pokoknya waktu sahur itu ya menjelang subuh. Walaupun besoknya puasa atau tidak puasa ya perbanyak istighfar. Ya. Ini keuntungan ukhrawinya adalah akan dimasukkan ke surga dan juga akan dihindarkan dari azab. Ya. Allah berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 33, "Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Artinya tidaklah Allah mengazab mereka selama mereka beristighfar. Maka kalau kita khawatir dengan azab Allah, ya Allah perbanyak istighfar. Ini sudah Allah sudah janji. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Selama mereka mau beristighfar, maka Allah tidak akan azab mereka. Ya. Termasuk juga azab di dunia. Ya. Maka kalau kita melihat kondisi di kanan kiri kita rusak, kita takut nanti turun azab, perbanyak istighfar. Ya. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala berbelas kasih kepada kita. Ketika melihat ketekunan kita dalam beristighfar, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk tidak menurunkan azab itu. Kadang-kadang kita kan tertekan kita melihat kemungkaran-kemungkaran. Ya, melihat perbuatan-perbuatan dosa di mana-mana. Ya, melihat kerakuan.
kerakusan-kerakusan manusia, kerakusan kepada jabatan, kerakusan kepada harta, ya. Sehingga menghalalkan segala cara. Hati itu nek, hati itu sakit, ya. Kita takut azab turun, maka berbanyak apa? Istighfar, ya. Astaghfirullah, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah wa atubu ilaih. Terus berbanyak istighfar, ya. Berarti istighfar itu ajaib karena menguntungkan di dunia dan di akhirat. Tapi perlu kita ketahui, istighfar yang seperti apa yang akan menghasilkan keuntungan-keuntungan tadi? Apakah sembarang istighfar itu bisa menghasilkan keuntungan tadi, atau yang dimaksud istighfar yang sejati, istighfar yang istimewa, istighfar yang sungguhan? Tentunya yang dimaksud adalah istighfar yang sungguhan, bukan istighfaran, ya. Bukan istighfar yang sifatnya asal-asalan. Para ulama kita menjelaskan bahwa orang yang mengucapkan astaghfirullah wa atubu ilaih, apa artinya astaghfirullah wa atubu ilaih? Aku memohon ampun kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Orang yang mengucapkan astaghfirullah wa atubu ilaih itu ada dua kondisinya. Ada berapa? Ada dua. Yang pertama, lisannya mengucapkan istighfar, tapi hatinya itu tetap pengin melakukan perbuatan dosa lagi. Dia berarti istighfarnya serius apa mboten? Mboten. Ya. Baru nonton astagfirullah, astagfirullah, tapi kapan dia nonton maning ya? Kapan? Gue berarti antara mulut dengan apa? Hati mboten sinkron. Sinkron siapa? Apa? Buatan sami, buatan klop, buatan cocok. Mulutnya mengucapkan astagfirullah, tapi hatinya tetap pengin banget, ya. Ketangkap KPK korupsi, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kapan maning ya bisa korupsi? Itu berarti apa? Berarti tidak serius. Nah, kalau ada orang seperti ini bagaimana ini Ustaz? Kira-kira apakah akan diampuni dosa-dosanya? Ya tergantung. Ini kayak orang berdoa, sebenarnya astagfirullah itu kan berdoa. Berdoa minta diampuni. Nah, yang namanya orang berdoa minta diampuni itu kan ya Allah bisa mengampuni ya bisa tidak. Ya. Terserah siapa? Terserah Allah, namanya juga minta. Kalau ada orang minta sama jenengan, mintanya kurang serius, ya terserah jenengan mau dikasih atau tidak dikasih. Ya. Ini adalah kondisi yang pertama. Kondisi yang pertama adalah orang yang lisannya mengucapkan astaghfirullah wa atubu ilaih, tapi hatinya tetap pengin banget untuk mengulang perbuatan dosa yang sama atau yang berbeda. Nah, ini yang jenis pertama. Yang kedua, lisannya mengucapkan istighfar, hatinya bertekad bulat untuk tidak mengulangi lagi. Ini sudah klop ini, antara apa? Antara lisan dengan hatinya. Nah, orang yang seperti inilah yang diistilahkan dengan taubatan nasuha. Inilah orang yang istighfarnya sejati. Inilah orang yang sungguh-sungguh dalam beristighfar. Jadi ketika dia beristighfar, dia juga dalam hatinya itu, ya Allah, bantulah hambamu untuk tidak mengulangi dosa ini, ya Allah. Ya Allah, hamba ini pengin memperbaiki diri. Hambamu ini menyesal dengan sekian banyak dosa-dosa yang pernah hamba lakukan. Ya Allah, bantulah hambamu, ya Allah. Astaghfirullah wa atubu ilaih. astaghfirullah wa atubu ilaih. Itu berarti antara lisan dengan apa? Hatinya itu sinkron. Orang yang seperti ini berarti dia serius. Kalau serius, dosanya akan diampuni semuanya, yang besar maupun yang kecil. Masya Allah. Ya. Ketika orang mengucapkan astaghfirullah, mulutnya, wa atubu ilaih, hatinya menyesal atas dosa-dosa yang pernah dilakukan. Kemudian dia bertekad, ya Allah, saya berusaha untuk tidak mengulangi. Bantu aku ya Allah. Tolong aku ya Allah. Aku sadar, aku ini lemah ya Allah. Karena aku lemah, kalau tidak dibantu oleh yang maha kuat, maka aku akan terus kalah dengan nafsuku, dengan godaan syaitan. Maka bantu aku ya Allah. Nah, orang yang seperti ini, dosa-dosanya akan rontok, yang besar maupun yang kecil. Ya. Nek ngesuk, baleni mani, dosanya pribun Ustaz. Ya tobat lagi. Ya. Kalau ternyata sudah berazam, sudah bertekad bulat untuk tidak mengulangi, kok kemudian terulang lagi karena godaan syaitan, ya mulai lagi, tobat lagi. Ya. Kalau terulang lagi, ya tobat lagi. Selama kita terus bertobat dan serius dalam tobat kita, betul-betul kita minta kepada Allah, merasa kita ini lemah, merasa kita ini tidak punya daya apa-apa kalau tidak dibantu sama siapa? Sama Allah. Selama kita saat beristighfar tetap punya perasaan itu, maka Allah akan tetap mengampuni walaupun terulang. Itulah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, i'mal ma syi'ta, berbuatlah sekehendakmu, faqad ghafartu lak, aku pasti mengampunimu. Masya Allah. Tapi ini orang yang taubatnya temenanan, bukan orang yang dari awal sudah merencanakan kau habis istighfar tapi ya ngesok maning lah nonton maning, bukan. Tapi betul-betul dia pengen, ya Allah, saya pengen untuk memperbaiki diri. Bantu aku ya Allah. Kemudian besoknya kalah dengan nafsunya lagi. Lalu dia duduk bersimpuh lagi di hadapan Allah. Dan tidak pernah putus asa. Hati-hati. Penyakitnya orang yang kebanyakan dosa, salah satunya, nopo? Putus asa. Kini dosa ini sakit banget, kayak nurah mungkin lah diampuni. Oh, ini bahaya ini. Ya. Inilah salah satu perangkapnya siapa? Setan. Salah satu perangkapnya setan itu adalah membuat putus asa. Ya. Biasanya kalau orang sudah putus asa, kira-kira masih semangat ibadah atau bukan? Enggak, namanya juga sudah putus asa. Wah, nyong kayane ora bakal diampuni ya, sisan bae lah. Nanti mati. Nauzubillah min dzalik. Maka jangan seperti itu. Ini materi kajian kita pada kesempatan kali ini. Kan silakan ada pertanyaan bisa dibacakan.
Nah, baik Ustaz, terima kasih atas penyampaian materi yang disampaikan di kesempatan pagi menjelang siang yang sangat bermanfaat. Berkenan dengan silsilah doa dan zikir nomor 153 dengan tema keajaiban istighfar. Dan kami persilakan kepada kerabat muslim yang ingin bertanya. Baik Ustaz, kita akan bacakan pertanyaan yang pertama datang dari hamba Allah di Purbalingga. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Semoga Ustaz sekeluarga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana lafal istighfar yang sesuai dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah menggunakan tambahan halang adim? Mohon nasihatnya Ustaz.
Redaksi istighfar ini pernah kita sampaikan pada beberapa pertemuan, udah lama. Redaksi istighfar bagian pertama, kedua, ketiga. Jadi ada tiga episode kita menjelaskan tentang redaksi istighfar. Kalau yang ditanyakan apakah astaghfirullah atau astaghfirullahaladzim, jawabannya dua-duanya boleh. Astaghfirullah saja boleh, Astaghfirullahaladzim juga boleh. Kemudian bahkan lebih panjang juga boleh. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ini adalah istighfar yang mutlak. Mutlak itu adalah waktunya bebas, jumlahnya juga bebas. Jadi kalau berbicara tentang istighfar yang mutlak, waktunya bebas, jumlahnya bebas, maka redaksinya juga bebas, fleksibel. Pokoknya asal ada hadisnya silakan pakai. Asal ada ayatnya silakan pakai. Boleh astagfirullah saja, boleh astagfirullahaladzim saja, boleh astagfirullah wa atubu ilaih, boleh astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Cuma kalau habis sholat, ya kalau habis sholat, begitu salam itu yang saya ketahui yang lebih kuat adalah dengan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kalau habis apa? Habis sholat. Ya. Karena redaksi hadisnya istighfara thalathan. Nabi beristighfar 3 kali. Lalu ditafsirkan oleh para rawi yang meriwayatkan hadis ini, mereka mengatakan qala astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah. Ya, ini khusus untuk momen habis salat. Kalau habis salat itu lebih pas bacaannya tadi astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah, bukan astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu. Ini momen habis salat. Adapun selain itu, pagi, waktu sahur, waktu kita sedang pengen beristighfar, selain tadi habis waktu sholat, maka itu bebas. Ya, yang penting ada redaksi hadis yang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, silakan.
Nah, barakallahu fik, jazakallahu khairan Ustaz atas nasihat yang disampaikan. Berikut kita akan beri kesempatan kepada para pendengar radio Roja di Cilengsi. Silakan.
Terima kasih jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Untuk pertanyaan dari pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Apakah kalau seorang hamba melakukan maksiat di masa lalu dan sekarang dia sudah bertobat, dan apakah kelak di akhirat dosa-dosa tersebut tetap dipertanggungjawabkan ataukah bagaimana Ustaz? Mohon nasihatnya.
Bagus pertanyaannya. Kalau orang sudah orang berbuat dosa terus istighfar, bertobat, apakah tetap akan terkena efek-efek negatif dari dosa-dosa yang dia lakukan? Tergantung apakah diterima tobatnya atau tidak. Jadi ketika kita beristighfar dan bertobat kepada Allah, apakah kita tahu secara pasti bahwa istighfar dan taubat kita diterima? Tahu atau tidak? Tidak. Itu rahasia ilahi. Allah merahasiakan. Ya. Kenapa dirahasiakan? Supaya kita tetap semangat. Ya. Kalau kita dapat bocoran, wis diampuni kok, kira-kira sih semangat apa ora? Wah, oh, sampuni kira. Santai. Kan kayak gitu kan. Makanya dirahasiakan. Dirahasiakan itu supaya kita tetap punya semangat. Ya. Seperti ginilah, seandainya jenengan daftar ke sebuah perusahaan. Jenengan sudah dapat bocoran, kok mesti ditampak? Kira-kira jenengan akan serius enggak ketika nggarap ujian itu? Ketika wawancara, enggak serius. Alas, malah kadang orang mangkat dia. Oh, segena harus ditambah. Begitulah kira-kira. Tapi ketika kita belum tahu dirahasiakan, diterima tuh, kita kan akan maksimal. Ya. Nyusun kurikulum vitae yang sebaik mungkin. Ketika ujian interview pakai baju yang paling apa? Yang paling bersih, disetrika nganti ping 5, ya. Oh, parfum, ya. Jadi begitulah sifat dasarnya manusia itu kayak gitu gitu loh. Ya. Maka dirahasiakan. Nah, menyambung apa yang tadi ditanyakan, Kalau orang sudah bertaubat, apakah dia masih kena efek buruk, dampak buruk dari dosa-dosa yang dia lakukan? Ya tergantung. Kalau tobatnya diterima, ya enggak. Kalau tobatnya belum diterima, ya iya. Terus bagaimana Ustaz? Ya itulah pentingnya memperbanyak istighfar dan taubat. Ya. Salah satu bacaan zikir pagi kan astaghfirullah wa atubu ilaih berapa kali? 100 kali. Setiap pagi. Ya astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Ba'da subuh. Ya, setelah kita zikir apa? Habis salat. Ya, setelah zikir ba'da salat, ya, salah satu bacaan zikir pagi yang dianjurkan oleh Nabi SAW adalah astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, 100 kali. Tiap hari. Jadi tidak mengandalkan aku wingi wis satu, siki wis ora. Enggak. Terus setiap hari 100. Sampai kapan? Sampai kapan? Nanti mati. Sampai mati. Kalau belum ya belum. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Menutup segala kurangannya. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.